Protoiere i Stavrofor Gojko Perović gostovao je u emisiji od četvrtka do četvrtka televizije Sputnik koju uređuje i vodi Nataša Milosavljević. Tokom emisije otac Gojko je odgovarao na pitanja poput da li bi vlada Crne Gore mogla da prihvati da na sudu dokazuje da je imovina Srpske pravoslavne crkve zapravo državno vlasništvo. Zatim, da li bi zakon o slobodi vjeroispovijesti mogao da bude i presedan za imovinu Srpske pravoslavne crkve i na Kosovu, da li je cilj zakona bio podjela društva, koliko pomaže to što na litijama nema stranačkih obilježja, kao i s obzirom na činjenicu da je i sam otac petoro djece, da li smatra da su djeca zloupotrebljena na litijama. Uvaženi slušaoci, dakle u nastavku programa slušamo tonski zapis ove emisije.
Uprkos protivljenju Srpske pravoslavne crkve i sveštenstva Mitropolije Crnogorsko-Primorske, 26. decembra prethodne godine Crnogorski parlament izglasao je zakon o slobodi veroispovesti. Taj potez crnogorskih vlasti izazvao je, da kažemo, ljude na ulice koje su se pretvorili u mirne građanske proteste, litije koje se održavaju svakog četvrtka, ali i nedelje, predvodi i prisustvuje naš uvaženi današnji gost, otac Gojko Perović, rektor Cetinjske bogoslovije. Puno vam hvala što ste izdvojili vreme i što govorite za Sputnik.
Hvala i vama na pozivu.
Da počnemo od onoga što se desilo juče u Podgorici, sastanak drugi po redu predstavnika vlade Crne Gore i predstavnika Crnogorske, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, traje od 5 sati. Malo neobično za jedan, čini mi se, događaj koji je tog tipa i tog formata. Nekako smo očekivali posle njega da ćemo saznati nešto više, međutim saznali smo samo da su otvoreni za razgovore i dalje predstavnici vlade i da će se naredni sastanak održati naredne srede. Kako se vama to čini, u kom pravcu ide ta njihova, da kažemo, pozitivna energija, ako možemo tako da nazovemo?
Ubijeđen sam da se ne može znati na čemu je čovjek kad priča sa ljudima koji su na onakav način doneli zakon. Doneli zakon bez ikakve potrebe da se konsultuju, uprkos preporukama Evropske komisije, Venecijanske komisije da se vrši inkluzivan i transparentan dijalog, oni su sve radili suprotno. Doneli zakon, do juče tvrdili da im ne pada na pamet da ga mijenjaju. A i sad mi smo otišli na sastanak sa jednom koncepcijom da ukoliko predstavnici vlade nisu spremni da pričaju o promjeni zakona, da onda nema ni prostora da se priča, jer je ono što je i međunarodna javnost i domaća prepoznala kao problem, problem je u spornim tačkama zakona, a ne u načinu njegove primjene. To je pod jedan, pod dva, principijelno, da kažem, sistemski, teško je pričati o tome da se možemo dogovarati kako se zakon sprovodi. Jednom usvojen zakon bi valjda imao svoje mehanizme kako se sprovodi, oko toga ne bi trebalo da ima dogovore. Tako da nas je prijatno iznenadila ta otvorenost ekspertskog tima vlade da pričaju o promjenama zakona. Mi smo svjesni da to ništa ne mora da znači. To što su oni bili juče maksimalno raspoloženi, imali neku kondiciju da do detalja slušaju naše obrazloženje zašto sve, gdje je sve problem sa spornim tačkama, to je pod jedan. Pod dva, našu iscrpnu argumentaciju o alternativama tako loših tačaka, šta bi moglo da se stavi i kako da glasi umjesto toga. Sve je to bilo, dakle, preko puta po imenima i po pravničkom znanju su stvarno sjedili iskusni ljudi koji su tražili detaljne objašnjenje, i zato je to toliko trajalo. E sad, pošto se radi o jednoj političkoj temi, a ne pravnoj, dakle nismo bili na naučnom skupu koji treba da definiše neke principe pravnog života, nego o predstavnicima političkog tijela koje donosi političke odluke, sve to što smo mi pričali, što je bilo jako fino i s jedne i s druge strane razumljivo, čuo sam da i potpredsjednik vlade rekao da je razgovor bio stručan uprkos suprotnim mišljenjima i tako dalje. Dakle, ako je već bio stručan, onda mu posle 5 sati stručnog razgovora moramo da konstatujemo da tu više nema mjesta za neke nepoznanice. Sve je jasno. I naši stavovi, zašto su takvi i šta ne valja, i čini mi se da su svi 6 članova ekspertskog tima vlade sve razumjeli. Tako da sad smo u zoni donošenja jedne političke odluke, da li će onaj ko donosi političke odluke u Crnoj Gori biti spreman da našu jasnu argumentaciju usvoji i da je primjeni. To ćemo znati za 7 dana. Ja lično ne vidim prostora da se nakon sljedećeg sastanka i dalje više dogovaramo ukoliko se pokaže da nema volje za ovim promjenama.
Da li biste vi bili spremni na neku vrstu kompromisa? Da li ste čuli od njih nešto što bi vi mogli da prihvatite u ovom trenutku?
Evo ga kompromis. Znači, mi uprkos tome što smo potpuno marginalizovani u postupku donošenja zakona, kad je trebalo stvarno da se priča, dakle, mi sad opet smo spremni za razgovor, iako smo zaobiđeni tamo gdje nije trebalo da budemo zaobiđeni. To je pod jedan. Pod dva, amandman koji mi smo predložili one noći u Skupštini i koji sada, da kažem, u nekim principijalnim tačkama iza koga sad stojimo, spremni smo i mi da se bavimo preformulacijom, ako ima prostora za to. Mi prihvatamo tu formulaciju koja je van pameti po meni. Dakle, da u zakonu stoji formulacija hramovi građeni do 1918. Šta to znači? Valjda svi objekti, sva imovina i svi građani, sva pravna lica treba da su podvrgnuti, da tako kažem, jednom pravnom sistemu, a ne da ovi građani do 18. jedno, a ovi poslije. Dakle, ali mi prihvatamo, da kažem, na temu dobre volje, mi prihvatamo čak i takvu formulaciju i kažemo, eto, i za te hramove spremni smo da se sudimo pred crnogorskim sudovima po crnogorskom zakonodavstvu. Dakle, ne ostavljamo prostora ni za kakve spekulacije, da li mi tražimo povlašćeni položaj kao Srpska pravoslavna crkva, da li mi tražimo arbitražu nekog trećeg, što nam se pripisuje. Dakle, mi hoćemo da se nad imovinom crkvenom sprovode oni mehanizmi i oni principi koji važe za sva pravna i fizička lica u Crnoj Gori po već donijetim zakonima o svojinsko-pravnim odnosima, zakon o premjeru i katastru, zakon o parničnom postupku, zakona o upravnom postupku itd.
A da li bi vlada prihvatila da će na sudu oni morati da dokazuju da je bila to, da su hramovi Srpske pravoslavne crkve u njihovom vlasništvu, znači da teret dokazivanja bude na njima, a ne na crkvi?
To mora da prihvati, pošto ne živimo u džungli, nego u utvrđenoj državi. Dakle, zna se da je to princip koji vlada u pravu. Mi ne tražimo, oni su medijski uspjeli da prikažu crkvu kao nekoga ko traži za sebe neka posebna prava. Naprotiv, mi tražimo da se država ponaša, kada misli da je nešto njeno, da se ponaša u skladu sa već donijetim zakonima i sa Ustavom Crne Gore, koji kaže da su crkve i država odvojene i da postoji princip pravne jednakosti za sve. Pa dakle, i za samu državu. I pazite u koju smo mi situaciju došli da sad mi nagađamo da li će vlada da prihvati da se vlada po opšte prihvaćenim principima ili ona za sebe traži, a to je definitivno, jer oni sami kažu da su u prelaznim i završenim odredbama ovog zakona ušli u zonu lex specialisa takozvanog. Mada naši pravnici govore, evo ja sad onako kao priučeni za ta pravna pitanja, čuo sam juče jednu dobru argumentaciju, ne može jedan zakonski tekst biti jednim dijelom lex generalis, a drugim dijelom lex specialis, nego ili će biti, dakle, stvarno sistemski zakon koji se odnosi na sve, ili će biti lex specialis, čitav zakon. Dakle, oni su već i tu došli u zonu kontradiktornosti.
Kažemo, već 2,5 mjeseca su crnogorski narodi na ulicama, dali su vam podršku i mnogi iz regiona. Da li je sa takvom vlašću koja vidi šta se dešava oko nje, nemoguće da ne vidi ovoliki narod na ulicama, moguć kompromis ipak na kraju postići? Da li ovo radite s ubeđenjem da ćete doći do nekog rješenja ili šta je alternativa?
Moramo doći do rješenja zato što pod jedan zakon ne pije vodu. Dakle, ja već prisustvujem trećem sastanku između predstavnika vlade i Srpske pravoslavne crkve gdje na pravnom nivou po pitanju ovoga zakona razgovor izgleda kao da razgovaraju gimnazijalci sa osnovcima. Dakle, nemoguće ovaj zakon braniti. Ovaj zakon prosto nije dobar u zanatskom smislu. Dakle, pod jedan, pod dva, toliki broj građana se buni protiv toga i pravi se jedna društvena tenzija koja na duže staze nije potrebna nikome. Dakle, moramo doći do rješenja. Ne možemo ostati na ovakvom inaćenju, a temelj ovog inata stoji u proglasu predsjednika države iz prošle godine sa partijskih kongresa da će on, kao predsjednik sekularne države, da obnovi crkvu neku i još je dodao, svidjelo se to kome ili ne. Dakle, gospodin vlada u tom maniru 30 godina i mi kao crkva nismo ti koji treba da se plekamo u te stvari. Kako on vlada i dokad će da vlada i zašto vlada. Ali ako on, kao kršeći ustav ove zemlje, kao predsjednik sekularne države, kaže da će obnoviti crkvu i još doda svidjelo se to kome ili ne, e onda, gospodine, imaš pola države na ulici, pa da vidimo kako ćemo da pričamo.
Tema ovog zakona bio je i na dnevnom redu Evropskog parlamenta. Tamo su raspravljali predsjednik Evropske komisije, dao svoje mišljenje o njemu i rekao da bi crnogorska vlast trebalo da se pozabavi njime. Da li pritisak Evropske unije, da kažemo, i zapadnih partnera može da dovede da se oni povuku?
Pa ja se nadam da može, zato što upotrebili ste dobro reč partneri, dakle neko ko je partner, a to u ovom, na ovu konkretnu temu neko ko je iskusniji, ko ima institucije izgrađene, koje traju vjekovima, za razliku od naših, nažalost, trebalo bi da bude jedan pozitivan stimulans u smislu rješenja problema. To su prije svega njihovi politički partneri, a po nama ljudi koji bi trebali da se trude da u ovoj zoni Evrope, koja još nije ili priključena Evropskoj uniji ili koja nije izgradila institucije po standardima Evropske unije itd., mislim da u tom smislu to nastojanje može samo da nam pomogne.
Sveštenik ste Mitropolije Crnogorsko-Primorske, rektor ste Cetinjske bogoslovije. Da li ste ikada osjetili pritisak, da kažem ono što se priča u medijima svih ovih dana od kada su počele litije, da iza njih stoje zapravo čelnici Rusije, Srbije, pa delom i Bosne i Hercegovine? Da li ste mogli da osjetite to u Crnoj Gori i negde među vama i vašim?
Nema o tome govora, to je potpuno, to veze nema sa životom ni sa istinom. Ovo je autentično problem građana Crne Gore. To što građani Crne Gore su sveštenici i vjernici crkve koja se zove Srpska pravoslavna crkva, to samo neko ko je nepismen i krajnje nedobronamjeran može da čita kao uticaj. Pazite, ja čujem ovih dana od ministara u vladi da se radi o crkvi koja pripada državi Srbiji. Dakle, to nema veze sa životom. Ona svoje sjedište fizički, administrativno ima u Srbiji, ali to je pravoslavna pomjesna crkva koja ima podjednaku ingerenciju i na teritoriji Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine i Hrvatske, da ne kažem da ima ingerencije i na svih pet kontinenata. I to je jako zlurado i nedobronamjerno. Mislim da smo u prvim danima protesta i mi ovdje pokazali da želimo kao crkva i kao eparhija Srpske pravoslavne crkve da imamo jednu autonomiju u odlučivanju po pitanju razrešenja ove krize, isključivo zato što želimo da problem ostane kao građanski problem i kao problem koji se tiče jednog lošeg zakona, koji ne bi smio da se upotrebi ni u kakvim diplomatskim međudržavnim prepucavanjima bilo koga, bilo kojih država. To ne želimo.
Ali ukoliko zakon ostane na snazi ovakav, on bi mogao da posluži kao presedan, recimo, za imovinu i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu.
Tačno.
Koliko vas to kao čoveka, građanina, sveštenika plaši?
Plaši me zato što već imamo jedan presedan. Kad smo imali referendum o političkom pitanju samostalnosti države Crne Gore, tada je vršena kampanja ljudi koji su bili za samostalnost Crne Gore, po meni potpuno na legitimna politička opcija. Vršena je kampanja u smislu mi hoćemo da razdvojimo granice, da razdvojimo, što kažu, kese, odnosno ako smo braća nisu nam kese sestre, čuvena jedna formulacija političara iz 90. godina, i kao da se svak pita u svom dvorištu, ne želimo da Srbija nama se petlja ovdje, ni mi Srbiji. Dakle, to je bila kampanja. I prvo što je uradila crnogorska diplomatija, priznala nezavisnost Kosova i uplela se u unutrašnje stvari države Srbije. Da ne kažem kako to sad izgleda u ovom momentu dok mi pričamo, kada više od pola zemalja članica Ujedinjenih nacija ne priznaje to Kosovo, a Crna Gora se našla na toj manjinskoj strani. Dakle, sad se otvara pitanje i drugo, gdje ovakvim zakonom se pravi, da tako kažem, stvaraju se preduslovi da se ta praksa, poput tog virusa koji se sad širi, ovog koronavirusa, tako se širi epidemija bezakonja. Ako se ovdje napravi takav presedan, zašto se na Kosovu ili u Bosni ili negdje drugo ne bi mogao napraviti neki sličan presedan, samo da se ne stavi, ne znam, godina 18. nego neka druga i neko drugo obrazloženje. Znači, ovo nije dobro i ovo treba ovdje zaustaviti, kao naš unutrašnji problem Crne Gore.
Da li je možda vlast ovim zakonom želela da podeli crnogorsko društvo? Da li je i pre toga bilo podela ili možemo da kažemo da u Crnoj Gori nije bilo verskih podela pre ovoga?
Mi imamo neke podjele koje se tiču identiteta i koje su do jedne mjere čak i opravdane i razumljive, jer se ovdje u Crnoj Gori u zadnjih posljednjih 100 godina preplitali su se razni politički utjecaj i ideologije i ljudi su s obzirom na ta preplitanja formirali različite identitete. Evo, samo ću vam slikovito reći da je vrlo česta pojava da dva rođena brata u Crnoj Gori koja pripadaju državotvornom narodu, pravoslavnoj većini, nacionalno se izjašnjavaju različito, jedan je Srbin, drugi je Crnogorac i tako dalje. Znači, to smo imali i to je na neki način i legitimno, što kažu, sve te različitosti možda mogu da budu i pozitivne, da nas stimulišu ako različito gledamo, da onda mi svi različiti doprinesemo svojim raznim viđenjima u napređenju društva i tako dalje. Međutim, ovim svojim zadrtim stavom i jednostranim stavom vlasti, kako su donijeli zakon i koliko nemaju sluha, kao da se ništa ne dešava, ja sam čuo iz jedne strane ambasade da ih najviše ih nervira i smeta im što ljudi iz vlasti Crne Gore ponašaju kao da se ama baš ništa ne dešava dva i po mjeseca. Dakle, ovakvim stavom oni unose novu podjelu, pa imate jedan dio ljudi i broj građana Crne Gore koji se suprotstavljaju ovim litijama jer im je neko objasnio da su litije protiv države, što apsolutno nije tačno. Ne postoji ni jedan segment po kome su litije. Čak je jedna novinarka lijepo rekla, čak i ako je potpuno srpski kolorit litija, a nije, ali recimo možda u nekim krajevima na sjeveru Crne Gore ili na primorju jeste možda dominantno, mada mi stalno ponavljamo da nam nije u cilju, da nam nije, cilj ovih litija nije manifestacija nacionalne pripadnosti i borimo se koliko možemo kao sveštenici da taj nacionalni kolorit i folklor sklonimo sa litija, ali dakle, čak i ako jeste, jedan veliki broj građana upravo pripada tom identitetu i on je i kao takav crnogorski. Dakle, taj srpski identitet i ti građani Srbi u Crnoj Gori nisu uvezeni iz Čačka i Trebinja, nego su ovdje autentični građani Crne Gore i jedna građanska država bi morala da ima sluha za te različitosti dok one ne krše neke propise državne, a ne da ih proglašava za okupatora i neprijatelje države čim se ukaže jedna trobojka na vidiku.
Slušate Radio Sputnik.
Slušajte emisiju Od četvrtka do četvrtka. Razgovaramo sa Gojkom Perovićem, rektorom Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Svjedoci smo da su litije postale sve masovnije, da se sve više, da kažemo, ljudi iz intelektualnog, sportskog, umetničkog života pridružuju njima. Da li ste došli do saznanja da su neki od njih bili možda ucenjivani da ne dođu do litije?
Očigledno, već je javnosti dostupno da se vrši pritisak i to ne moramo ništa da gatamo ni da pretpostavljamo. Ljudi iz vrha vladajuće partije su javno istupali sa stavom, dakle vodeći ljudi vladajuće partije sa stavom da oni koji idu na litije ne mogu biti članovi te partije, što je udžbenički primjer jednoga, da tako kažem, ne znam koji izraz da upotrebim, segregacije i stavljanja, pravljanja građana drugoga reda, dakle stvaranje pojma i pojave da u Crnoj Gori postoje građani drugog reda koji ako praktikuju jedan legitiman vid građanskog protesta, onda ne mogu da imaju neka prava da budu članovi partije. Tako da.
Na litijama su i ljudi drugih veroispovesti, ali i ljudi koji su dojuče sebe smatrali ateistima. Da li možemo da kažemo da svako od nas možda u sebi nosi Boga, iako se osjeća kao ateista, a da je na ovim litijama zapravo našao i pronašao svoju veru i vratio se, eto da kažemo, iskonskom?
Ove litije su pokazale da i pojam ateiste i pojam vjerujućeg čovjeka može da bude nominalan. Jer otkud ovoliki vjerujući ljudi? Mi smo imali na posljednjem popisu stanovništva 70% građana Crne Gore se izjasnilo da su vjernici, da su vjerujući hrišćani. Međutim, njih nije bilo dok se nije pojavila ova krajnje zategnuta situacija. Tako da, što kaže Njegoš, nove nužde rađu nove sile i svaka nova okolnost budi u ljudima nešto. Čovjek nikad ne zna, ako misli da je hrabar, kad će se u datom momentu pokazati kao izdajnik i kao kukavica i obrnuto, neko ko misli da nema snage, kad će ta snaga njega samog da iznenadi.
Kako ćete reagovati ako Duško Marković donese odluku o suspendovanju javnih okupljanja zbog koronavirusa? Ceo region jeste negde blokiran u ovom trenutku. Crna Gora na svu sreću još uvek nema ni jednog zaraženog, ali kažu čeka se jer neminovno da može da stigne i kod vas. Da li imate neku alternativu za ova dešavanja?
Mi se već molimo i mislim da danas ide proglas Mitropolije gdje se kaže da se mi sad borimo na litijom protiv dva virusa. Jedan je virus ovaj korona, a drugi je virus bezakonja. I jednako ćemo se moliti na tim litijama da nema ni jednog ni drugog. I to što je Crna Gora jedina bez virusa, makar do danas, sigurno je zbog toga što se u Crnoj Gori vrše intenzivne molitve, dakle litije u svim gradovima. Na ovoj mapi Evrope Crna Gora je jedina, nekad je bila jedina slobodna teritorija u zoni Velikog Otomanskog carstva, a danas je slobodna u odnosu na taj virus. Ja sam ubijeđen, nema kiše, nema snijega, pazite, mart mjesec, Gospod je zatvorio nebo da bi ljudi šetali. Mislim da je zatvorio crnogorske granice za ovaj virus.
Koliko znači što je na ulicama Crne Gore sve manje vidimo, gotovo u ovom slučaju ne vidimo uopšte stranačka obeležja bilo kakve partije? Da li je to plus ili minus za vas? Pretpostavljam da ćete reći da je plus, ali da nam objasnite podrobnije.
U samoj prirodi crkve je, dakle, ovdje se nisu sveštenici sastali i smislili neku taktiku koja je antipolitička i antistranačka. Dakle, ne radi se o tome, nego i u samoj prirodi crkve da ljude okuplja i da nikakve zemaljske podjele, sledujući onom pozivu apostola Pavla, da u crkvi nema ni roba, ni slobodnjaka, ni muškog, ni ženskog i tako dalje, to ne znači da je Bog ukinuo te razlike, nego ne smiju te razlike da nam budu prepreka da bismo bili jedno u Bogu, da bismo svi bili jednako vrijedni pred Bogom. Dakle, hoću da kažem, to je u temelju crkve. I možda se ta prava priroda crkve u nekim prethodnim periodima nije najbolje vidjela, možda čak ni nama sveštenicima nije bila najjasnija kako to sve može i u kojoj mjeri da se pokaže. A sada, dakle, u ovoj situaciji pokazalo se da svi ljudi hoće da učestvuju i da svaki ima svoj dignitet, integritet koji hoće da uloži, pa makar ono bilo i malo, opet u skladu sa evanđelskom pričom o udovičinoj lepti. Dakle, ona njena lepta je veća od priloga nekog milijardera, jer ona je daje od svog suviška, ona daje posljednje što ima i tako dalje. Dakle, evo prilike, što kažu, Bog je sišao među ljude i Bog je napravio otvorena vrata, da na ta vrata uđu podjednako svi, bez obzira na svoje zemaljske identitete, bez obzira na svoj socijalni položaj, bez obzira na neko svoje ubjeđenje. Dakle, ne treba nam, i hoću to da naglasim, dakle, svih ovih 2,5 mjeseca ne postoji nikakav osmišljeni ljudski plan. Mi samo idemo na talasu ovog narodnog oduševljenja. Narod hoće da pokaže kako vjeruje i do čega mu je stalo. I ovo je demonstracija i građanstva i sekularnosti, paradoksalno istovremeno i sekularnosti i vezanosti za crkvu. Jer to što sam vezan za crkvu je jedno, a to što neću da pripadam nijednoj političkoj partiji, to je drugo. I to se sad najbolje pokazuje. Prije neki dan u jednom od lokalnom mediju ovdje neki novinar zakačio jednu scenu gdje je uvezan bila državna zastava Crne Gore sa tradicionalnom crnogorskom zastavom trobojkom. I pojavio se naslov, citat jedne svešteničke besjede, da litije manifestuju duh slobode. I gledajući takvu scenu, te dvije zastave koje se medijski prikazuju kao simboli dvije nepomirljivosti, ni od koga organizovano i ni od koga planirano, pokazala se ta scena upravo ovdje pred hramom u Podgorici. I zato ove litije prevazilaze sve razlike i što ne budu više trajale, one će sve manje biti tema, da tako kažem, te neke pravno-političke korekcije, a sve više prostor da se ujedinjujemo i da prepoznamo da smo imamo pravo na jednako dostojanstvo, imamo pravo na jednaku slobodu i imamo pravo da država Crna Gora bude kuća u kojoj će se svi osjećati slobodno. Dakle, ću ja kažem, konkretan cilj je promjena zakona, ali posljedice svih ovih dešavanja su dalekosežnije i one se tiču emancipacije crnogorskog građanina, njegovog osjećaja slobode i osjećaja hrabrosti. Mi ćemo imati novi narod, ljepši narod, hrabri, slobodni narod. I u tome je nešto veličina ovih događaja koje niti smo svjesni, niti u posude našega razuma može da stane toliko istine, nego se preliva. I mi smo svi koji učestvujemo u ovome, smo svjesni da samo jednim dijelom mi hvatamo šta se sad dešava. A valjda će prave plodove ovoga iskusiti, ako Bog da, naša djeca, da žive u jednom društvu u kome možeš reći šta misliš, u kome možeš pritom gledati čovjeka u oči dok mu to govoriš, i u kome možeš slobodno da iskažeš svoje mišljenje i da naročito da to radiš na nenasilan način. Da to radiš na način koji nije isključiv. Opet spreman da čuješ argumente ovog drugog. Zato mi idemo da pregovaramo, iako, ponavljam, pregovaramo sa vladom koja je uradila sve da do dogovora ne dođe onda kada je trebalo pregovarati. Mi opet idemo, jer nas vodi neka Božja sila. Po ljudskoj računici mi bi mogli da kažemo, nemamo šta s vama da pričamo. Ali po Božjoj sili, što kažu, razgovora nikad dosta.
Pričali ste i rekli ste da su deca negde će ostati najveće blagodati svega ovoga. Kako današnja omladina u Crnoj Gori može da razume sve ovo što se dešava oko njih? Da li su ti roditelji oni koji treba da upute mlade da izađu u te šetnje, i da li, kažemo, iz kuće može da se nauči nešto, a nešto evo i na litijama?
Dosta se nosi iz kuće, ljudi su ponijeli svoje ikone iz kuće. Ja mislim da veliki broj građana nosi ikone o kojima možda ne bi umio puno ni da kaže. Skinuo je ikonu sa zida, da li je to neka ikona baš koju je njegov džed donio, ili ako nije konkretno nju, ali jeste tu slavu nasledio od svojih predaka. Dakle, on je nosi, on ne zna ni što nosi, ali dao bi glavu za to. Dakle, to je prosto jedan paradoks gdje emocija, srce, kako kaže Pascal, srce ima neke razloge koji su jači od razloga razuma. Iako razum vodi sve, razum donosi zakone, razum uređuje društvo i tako dalje, ali srce ima neke važnije razloge, uvijek je to tako. I suština religije i vjere je upravo u tome da ljubav je iznad svega. Dakle, to nekad može stvarno da zvuči kao neka floskuletina. Ali u ovom konkretnom slučaju mi vidimo da je ljubav iznad svega. I hoću da kažem, ako se nekad ne možemo razumjeti, i ako je nekad i nagovor na vjeru čak liči na neku agitaciju, recimo, ajde dođi u crkvu, ajde krsti se, itd. Sad sve nekako teče, otopili se, da se izrazim biblijskim jezikom, otopili su se ledeni vrhovi palestinskih planina i Jordan buja i teče ona sveta rijeka Jordan. U ovom slučaju je to rijeka vjernika i rijeka vjere i rijeka dobrih emocija, i zato 2,5 mjeseca na ovim litijama niko nikoga na nogu zgazio nije, a ne nešto drugo da se.
I na kraju, s obzirom da ste otac 5 dece, videli smo i da se na litijama veoma često pojavljuju i mališani koji nose ikonu koje su svoji roditelji poveli sa sobom. Da li ste čuli kako reagujete uopšte na te izjave da su deca zloupotrebljena u ove, da kažemo, političke ili verske svrhe?
To samo može da kaže neko ko ne poznaje prirodu crkve. Crkva je takva organizacija i takva zajednica koja okuplja sve uzraste. Ona je jača i od politikinog zabavnika. Politikin zabavnik okuplja od 7 do 77. Crkva od prve pa do 100. i koliko je Bog kome dao godina. Tako da je ovo jedna manifestacija crkvene molitvenosti i manifestacija dobre volje, i u tom kontekstu riječ zloupotreba je nemoguća. To samo može kod nekoga koji je još umom u onom marksističkom periodu da je crkva opijom za narod. E pa eto, mi smo opijeni ljubavlju, svi koji učestvujemo u ovim litijama.
Hvala vam najlepše i hvala na izdvojeno vreme.
Hvala vama.
Uvaženi slušaoci, čuli ste emisiju Od četvrtka do četvrtka televizije Sputnik, u kojoj je ove nedelje gost bio protoierej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.